En ny FN-rapport tilsier at alle og bestemoren disse bryter våpenembargoen mot Libya. Og i andre sjokkerende nyheter kan vi melde om at Høyborgen for internasjonal rettferdighet, kjent som det amerikanske utenriksdepartementet, gjør det de kan for å sette kjepper i hjulene for den internasjonale straffedomstolen. Vi skal høre fra Osama Bin Ladens niese og hennes Trump-pysj, vi skal gjennom en lovende uke i Sudan, og det skal ikke minst handle om forgiftninga av Alexei Navalny og hvilke konsekvenser den kan få for det tysk-russiske forholdet. Dette hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Hva skjer med verden? Denne podcasten for deg som interessert i hva som rører på seg innen internasjonal politikk, krig og fred og alt det røret midt inni mellom der. Mitt navn Bjørnar Østby, og jeg har som vanlig med meg min faste makker og kompanjong Nick Brandahl. God formiddag til deg, Nick.
God formiddag, Bjørnar. Dette jo litt senere enn vi vanligvis bruker å starte innspillingen, så desto mer kaffe og kanskje desto mer energi.
Helt, helt korrekt. Vi satser på en energiladet episode i dag, Nick. Og det er få ting som kan gi så mye energi som å gå og se en Disney-film på kino, Nick. Så jeg lurer på, har du planer om å se den nye Mulan-filmen som på trappene i disse dager?
Kort svar, nei.
Yes. Nei, du om det, holdt jeg på å si, men da faller det jo faktisk i linje med en voksende internasjonal bevegelse nå, Nick, om å boykotte Mulan.
Da reviderer jeg standpunktet mitt med en gang.
Ja, du får gå og se da. Nei, det har seg altså sånn at det begynner å spre seg en aldri så liten hashtag på dette internettet som bare er hashtag boykott Mulan. Og det handler ikke om liksom kulturell appropriasjon eller sånne type ting, men årsaken er rett og slett at hovedskuespillerinnen, altså hun som spiller Mulan, som heter Liu Yifei og er kinesisk født, hun ytrer en viss støtte til politiet i Hongkong i fjor, da disse demonstrasjonene der var på sitt mest intense. Og hun sa da altså at hun støttet det politiet i Hongkong, og syntes disse demonstrantene virket så brutale, og så videre. Og det skjedde jo for ganske lenge siden, men det er først nå altså at denne filmen kommer ut, og i den forbindelse så ser vi at flere av disse lederne for demonstrasjonene i Hongkong, og mange etter hvert internasjonalt da, oppfordrer til å boykotte Mulan. Og her kommer det også så klart kritikk av Disney, som man mener bare dilter etter det Kina ønsker, at de ikke tør å liksom si fra eller stå på kravene eller ha noen form for moralsk integritet. Så der har du det, Nick, og så får du kjenne selv på hvilken side av gjerdet du faller ned på der.
Dette kommer jo inn i en større utvikling der Hollywood blir mer og mer avhengig av billettinntekter fra Kina. Vi fikk jo nå i forrige måned den første filmen som hadde premiere i Kina før premieren i USA. Dette handler selvfølgelig Riktig. Om covid og at Kina er stengt i Vesten og Nord-Amerika. Men generelt så ser vi at Kina kommer inn både på finansieringssida og som et viktig marked for Hollywood.
Ja, og de kødder ikke rundt, har jeg inntrykk av. Nå for noen uker siden så ble det sluppet en trailer for et nytt videospill, dette Call of Duty Black Ops, som da skal være fra den kalde krigen. Og i forbindelse med at man liksom teaser når dette skulle slippes, så var det en kort film med masse sånne bittesmå klipp fra den kalde krigen. Og der var det også et sånn ett sekunders klipp fra Tiananmen og fra det som skjedde der i 89. Og det var nok til at dette ble tatt ned da i Kina. Så det er ikke så veldig mye som skal til før sensurmaskinen hogger til, og det skjønner så klart Disney veldig godt.
Men siden vi snakker om ting som føles som om det skjedde i det forrige årtusene etter 3 år med Donald Trump, jeg forstår at Osama Bin Ladens familie har vært tilbake i nyhetene.
Det er helt korrekt. Det er Osama bin Ladens niese som nå har fått litt spalteplass. Det var vel New York Post, tror jeg, som kunne opplyse oss da om hva som skjer i bin Laden-land. Hun bruker ikke nok navnet bin Ladin, altså skrevet med en i til slutt. Det har visst hennes del av slekta alltid gjort. Hun bor visst i Schweiz den dag i dag, men sier at hun alltid har følt seg mer eller mindre amerikansk da. Og hun er jo så klart, fordi at vi lever i den dummeste tida i historien, en stor fan av Donald Trump. Hun sier hun ofte går med en sånn Make America Great Again caps. Hun sover av og til med en Trump push, og hun har da gått ut, og dette vet jo sikkert hun alt om, og sagt at den eneste som kan stoppe et nytt 9-11, det er Donald Trump. Og ikke nok med det, så har jo hun også sjokk og vantro gått ut og viser å være en sånn QAnon-tilhenger. Og det som gjør dette her enda dummere hvis vi zoomer ut litt, det er jo at både medlemmer av bin Ladens familie og mannen i CIA som hadde som jobb å finne bin Laden, begge er nå selverklærte QAnon-tilhengere. Så det er litt av en tid vi lever i, Nick. Og for å, når vi først er inne i denne sfæren av dumskap og Trumpland, så kan vi også kanskje nevne kort at vi har begge lært litt geografi. Du har jo snakket om før hvordan amerikanere lærer seg geografi, at det er et biprodukt av krig. Her er det kanskje et biprodukt av et forsøk på å skape fred.
Ja, for nå i helga så fikk vi jo vite at Kosovo faktisk ligger i Midtøsten.
Yes! Det vi lærer stadig nye ting av Trump, det skal han ha. Det er mye lærdom å hente der, og dette kommer jo egentlig mer eller mindre som en biprodukt av noen forhandlinger vel mellom Kosovo og Serbia om å normalisere økonomiske relasjoner mellom de to, og i samme slengen, sånn som jo har blitt en trend nå, så prøver man å blande inn litt Israel-politikk i dette også, og Kosovo skulle derfor normalisere relasjoner også med Israel og starte diplomatiske forbindelser der, og det var jo da nok en stor seier for fred i Midtøsten. Kunne vår venn annonsere. Så det er jo hyggelig. Men du har annonsert for meg før innspillingen, Nick, at du har en liten kaktus som du har lyst til å bli kvitt. Har du lyst til å fortelle litt om det?
Ja, jeg vet ikke om dette skal bli fastspalte, men jeg synes vi bør gi en kaktus til Malta.
Ok, fortell.
For nok så nøyaktig, eller litt over en måned siden, så fikk tankskipet Maersk Etienne, som var utenfor kysten av Malta, beskjed fra maltesiske myndigheter om at det var en båt med flyktninger fra Nord-Afrika i havsnød, og om de kunne ta en liten SIP-tur bortom og redde dem.
Riktig.
Det sa Maersk Etienne ja til, og rekna med at da var det jo bare å ta deg ombord, og så ta deg med inn til havn i Malta. Men den gang, nei. I over 30 dager har nå Malta nekta dette tankskipet i å legge til havn med disse flyktningene.
Herlig fred. Terningkast null fra oss. Blir vi nødt til å nevne Matt Letizia også når vi først er innom det, Nick? Vi prøver jo ikke å snakke så mye om fotball, men det er vanskelig å unngå å komme inn på det da.
Ja, for han var jo med i konkurransen om denne kaktusen.
Han var helt oppe og nikka, definitivt. Kan du kort forklare hva er det han har rotet seg opp i nå?
Matt Letizia er jo en gammel fotballspiller, teknisk elegant, som så har blitt en helt clueless fotballekspert, det er jo sånn det går med gamle engelske helter, på Sky Sports. Og denne nye berømmelsen har han da brukt til å skaffe et publikum på Twitter. Og på Twitter så har han jo kommentert om en god del som ikke nødvendigvis handler om sport. Deriblant har han sammenlignet det å måtte bruke maske, altså at myndighetene påbyr bruk av maske mot covid, mer holocaust.
Ja, han presterte jo å publisere et bilde av Anne Frank da, hvor han sa at de som fanget henne, de fulgte jo faktisk bare loven de også, på samme måte som at vi gjør det når vi skal gå med masker. Så det betyr ikke at det er den riktige tingen å gjøre, faktisk, selv om loven sier at vi bør eller skal gjøre dette, tenk.
motsatt faktisk, for å fullføre hele sitatet, at de som skjulte Anne Frank brøt loven. Det altså rett å bryte loven.
Ja. Det sørgelige greier, og mer sørgelig skal det bli når vi drar ut på vår lille ukentlige roundup, og det det vi skal gjøre nå. Yes, det tid for vår ukentlige lille reise gjennom hva som har skjedd siden sist episode, og det jo ikke så rent lite det, Nick. Og vi kan jo starte med å dra til Tyrkia, tenker jeg. Nå får vi ikke lov til å dra dit, men vi kan i hvert fall starte med noen nyheter derifra, og det kom jo ut nå da nylig at tyrkiske myndigheter skal ha arrestert en kar som heter Mahmud Özden. Jeg tipper det cirka sånn man sier det, men ikke ta meg på ordet. En mann som sies å være en høytstående IS-figur med tette bånd til ledelsen i Irak-Syria. En mann som visstnok skal ha planlagt kidnappinger og som skal ha vært arrestert da med konkrete planer om å angripe Tyrkia. Det sies at han da skal ha ledet en celle på 10-12 mann som planla flere angrep, blant annet mot Istanbul. Så sånn sett så er det jo en god ting at man da fikk fengslet han før det kom dit hen. Så skal det sies at dette er jo noe som man kanskje bør kontrastere litt med Tyrkias historie i møte med IS, og vi skal ikke liksom begynne med masse konspirasjonsteorier og sånt, det prøver vi å styre under her, men vi ser jo at Tyrkia har vært nok så slepphente når det gjelder IS-trafikk over grensa til Nord-Syria. Det jo gjennom disse grenseovergangene mellom Tyrkia og Syria veldig mange av fremmedkrigerne har dratt opp igjennom. Det har jo vært flere rapporter om IS-ledere som prøver å flykte til Tyrkia eller få familien sine over grensa til Tyrkia med større og mindre hell. Så liksom, dette her jo ikke liksom nødvendigvis noe sånn her wow, fantastisk at Tyrkia har gjort dette. Det ikke nødvendigvis noe veldig nytt, eller noe som nødvendigvis indikerer en helt ny policy heller, for den saks skyld. Men jeg så jo i denne New York Times-artiklen som beskrev det, at noen eksperter lurte på om det kanskje kan handle om at man ønsker å bli sett i amerikanske øyne som noen som liksom ser ut som de prøver å håndtere jihadist-trusselen fra Syria og Irak, og de kan jo ha god interesse av å prøve å holde USA sånn forholdsvis varme nå som de begynner å få færre og færre allierte i Middelhavet og hele den situasjonen der. Så alt i alt, ikke nødvendigvis så mye vi kan lese ut av dette, men hvis man har greid å hindre noen terrorangrep, så jo det alltid en god ting, får vi si. Når vi først nevner USA, Nick, så har det jo vært et eller annet som har skjedd på den fronten der, og dette land of the free som liksom skal kjempe for rettferdighet og så videre internasjonalt, har jo kanskje bommet litt med noen av sine siste handlinger, eller hva?
Ja, forkortelser er jo vanskelige.
Ja.
Og særlig når vi da snakker om adresse og bruker forkortelser i adresse på sosiale medier, og det særlig på Twitter. Så amerikanske utenriksdepartementet skulle da sende en skarp Twitter-melding til den internasjonale straffedomstolen, ICC.
Ja.
Problemet var bare at det de hashtagget var ikke den internasjonale straffedomstolen, men International Cricket Council.
Og altså, vi kan si mye om cricket, og jeg ingen fan av cricket selv, men at USA skal liksom begynne å sanksjonere, altså sette inn harde sanksjoner mot cricketen, det virker litt overdrevet, synes jeg.
Altså, cricket er jo åpenbart en trussel mot den amerikanske nasjonalidretten baseball, som er en mye dårligere sport. Og problemet ditt, Bjørnar, er jo at du ikke forstår det vakre ved cricket. Det spillet.
Okay.
Det er rett og slett helt perfekt spill å drikke øl til.
Ja vel, ok.
Pausene, altså lengdene på omgangene og pausene, er helt perfekt plassert i forhold til å ha en fin dag med gutta og ta noen øl.
Men amerikanere, de setter jo ikke pris på kultur, vet vi, så da skjer sånt. Men USA prøvde jo altså da, det amerikanske utenriksdepartementet da, prøvde jo altså da å skrive en tweet som skulle handle om den internasjonale straffedomstolen, som en heter noe sånn Intelkriminalkurt, eller noe sånt, forkortelsen deres på Twitter. Fordi de setter i kraft noen sanksjoner nå mot sjefsanklageren deres fra Torben Soda og en eller to skikkelser til. Hva i alle dager er det USA holder på med for noe her egentlig?
USA har jo vært imot opprettelsen av domstolen fra første stund, og det, hvis du skal oppsummere grunnen til det i to ord, så er det jo selvfølgelig Henry Kissinger. Eller altså, frykta for at amerikanske statsledere, amerikanske offiserer kan bli straffedømt hvis de skulle reise til land som er med i ICC. Og dette har jo da blitt høyst reelt nå, fordi ICC har begynt å etterforske amerikanernes krigføring i Afghanistan.
Just. Og jeg har jo sett Mike Pompeo si at det går jo ikke an, for hvis de skal begynne å gå etter USA, så kan de jo begynne å gå etter våre allierte i Afghanistan også. Og det er jo nettopp det som er hele poenget, men det er jo ikke noe nytt dette for så vidt at USA har heid på å bygge fram nye institusjoner, og bare liksom sørger for at de ikke blir rammer så veldig mye av de selv da. Men det er jo en veldig uheldig ting, og de får jo plenty av kritikk selv fra lille Norge, men også fra EU-hold, så det blir jo på en måte bare enda en ting som staker ut forskjellige kurser mellom USA og deres enn så lenge allierte i Europa.
Men Bjørnar, vi har jo allerede vært innom filmverden, og jeg forstår at det er flere helter fra filmverden som har vært i søkelyset denne uka.
Det er helt riktig, Nick. Det handler, jeg skal prøve, det er fort å si det handler så klart om, og det er ingenting som er så klart, men det handler om Mr. Paul Rusesabagina, som er bedre kjent som hovedpersonen, hotellmanageren fra denne filmen Hotel Rwanda, som handler om Hotel de Milcolin, som ligger i Kigali i Rwanda, hvor en hotellmanager da redda over 1200 sivile under dette grusomme folkemordet i 1994. De ble da holdt forholdsvis trygge innenfor hotellets gjerder og hotellets port. Det var vel også litt FN-personell som farta dit. Og han har jo blitt da sett som en stor helt. Han har vunnet flere menneskerettighetstype priser og fått masse oppmerksomhet da, så klart, etter denne filmen, som vel kom ut i 2004, mener jeg, på 10 år etter folkemordet. Nå har han blitt arrestert og anklages av rwandiske myndigheter for å bidra til terrorisme, det er å snakke om mordbanner og drap og mye forskjellig som han visstnok skal ha vært involvert i. Vi kan prøve å ta en sånn veldig kort versjon av dette. Hvis du ønsker å høre litt mer, så kan du høre vår gode kollega Thomas Røn, som var i studio 2 på P2 på onsdag sist uke klokka 5 cirka, dersom du ønsker å høre han snakke litt mer om det. Kort fortalt, så skal Paul Rusesabagina, som da har bodd i Belgia primært, bodd utenfor Rwanda, har vært en viktig skikkelse i deler av den politiske opposisjonen. Han skal ha ledet et parti som heter MRCD, eller Rwandas bevegelse for demokratiske endringer, som har en væpnet ving kalt FNL, eller den nasjonale frigjøringsfronten. Og det er jo ikke noe nytt at medlemmer av den politiske opposisjonen på en måte svertes eller demoniseres, og at de i verste fall bortføres eller til og med drepes, som vi har sett skje gjentatte ganger blant de som snakker imot Paul Kagame, som er president i Rwanda. Så er det jo faktisk sånn at man har filmer som denne bevegelsen har lagt ut selv, der Paul Rusesabagina faktisk snakker om viktigheten av å kvitte seg med Kagames regime, og at de potensielt er villige til å ty til væpnet angrep mot et regime. Det har de jo da også gjort noen ganger, denne væpnet vingen, senest tidligere i år sør i Rwanda. Og myndighetene hevder jo da at denne grupperingen som Rusesabagina sies å lede, da er væpnet ekstremister. Nå er det vel ikke kanskje en veldig treffende beskrivelse, men det skal sies at den bevegelsen har blitt satt sammen av flere forskjellige grupper, blant den rwandiske eksilopposisjonen i Øst-Kongo, og en av grupperingene som har vært med på å lage Rusesabaginas parti, det er gruppa CNRD, som brøt ut for noen år siden fra en da tidligere mer eller mindre Hutu-ekstremistisk gruppering, FDLR, som bestod av flere av de som stod bak folkemordet i 94. Så det er ikke liksom tatt helt ut av løse lufta dette her. Men det som er interessant er å se på hvordan Rosh-e-Sabagina gjerne beskrives av de som er lojale til Kagame. Så senest nå en artikkel i New Times, som da er som en mer eller mindre pro-regime-avis i Rwanda, der man på en måte prøver å si at han var ingen helt, egentlig, denne Rosh-e-Sabagina. Han var kanskje en opportunist, kanskje han egentlig bare tog penger for å holde folk der, og i dag så er han en stor trussel mot freden som han har jobbet så hardt for å opprette i Rwanda. Så det er mye forskjellige sånne takes her, men det er jo slående hvordan mange av de som tør å snakke imot Kagame enten arresteres, de bare forsvinner, eller de blir drept. Det kanskje mest kjente tilfellet er jo tidligere etterretningssjefen Paul Karageya, som jobbet tett med Kagame i mange år, som hoppet av for en del år siden, og som ble drept i et attentat i 2013 i Sør-Afrika, der alle antar at rwandisk etterretning sto bak det. Tidligere i år så var det også en gospelartist, veldig populær sanger, som heter Kizito Mihigo, som ble funnet død i sin fengselscelle. Det ble sagt at han hadde begått selvmord, men det virker ikke som hverken opposisjon eller internasjonale samfunnet har trodd på det. Han var selv tutsi, hadde selv overlevd folkemordet, men hadde gjort den store synden å synge om at også RPF måtte på en måte stilles til ansvar for de krigsforbrytelsene og overgrepene de hadde stått for under og etter folkemordet. Han ble arrestert flere ganger, og sist gang ble han arrestert visst nok for å ha ønsket å flykte til Burundi for å slutte seg til en terroristgruppe der, mens Human Rights Watch hadde selv vært i kontakt med han kort tid før, og da hadde han sagt at han flyktet for livet sitt, fordi at han forstod at han kom til å bli presset hardt for å komme med falsk vitnesbyrd mot andre i opposisjonen. Så basically, dette her er ikke egentlig noe veldig nytt. Han har jo ikke formelt blitt siktet eller dømt for noe enda etter det jeg har sett, men det stiller seg jo inn i en lang rekke med caser hvor de som prøver å tale imot Kagame, enten på nok så fredelig vis, eller som maner til vold, desto mer, de blir arrestert, de forsvinner, eller de blir drept. Og Kagame kan jo etter å ha endret grunnloven, i prinsippet sitte frem til 2034, der han i praksis har suttet med makten fra 1994, som president siden 2000. Så det er ikke bare Rosie i Rwanda, selv om ting går meget bedre enn det gjorde for 5-26 år siden. Når vi først er på kontinentet, så kan vi jo ta en liten rundtur, Nick. Nå blir det mye mer i monitor her i starten, men det får være. I Mosambik så har IS hevdet at deres representanter i området, IS i Sentralafrika, som de kaller seg, skal ha drept 20 tanzanianske soldater. Det er enda ikke noen andre kilder som bekrefter dette her. Det er ikke så ofte at IS hoster opp sånne påstander uten at de faktisk har bilder eller lignende som de kan underbygge disse påstandene med. Det har de enda ikke publisert, så det vil vise seg. Men vi vet at det tanzanianske forsvaret har hatt operasjoner i grenseområdene senest i mai, men hvorvidt de faktisk har vært inne i Mosambik og kjempet der, det er heller uklart foreløpig. Men det er altså ikke utenkelig at dette faktisk kan ha skjedd.
Ser vi en utvikling der IS er i ferd med å bli en afrikansk bevegelse, kanskje vel så stor grad som en bevegelse i Midtøsten?
Ja, det tror jeg du godt kan si. Vi ser i hvert fall at de har fått et veldig godt fotfeste i mange afrikanske stater. Så er det klart det vil alltid være et spørsmål om i hvilken grad det er lokale eller internasjonale faktorer som er de viktigste drivkreftene og så videre. Det er jo ikke sånn at IS på en måte har startet noe selv i Nigeria, eller i Kongo, eller i Mosambik, eller lignende. De har blitt en del av eksisterende opprør, der da forskjellige opprørsgrupper har sverget troskap til kalifen, og blitt tatt inn under denne IS-paraplyen. Men vi ser IS i Vestafrika, som da er i Nigeria, Chad, Kamerun, det området der, har blitt en veldig sterk aktør som myndighetene og herren i Nigeria ikke får kontroll på. Vi ser IS i Stor-Sahara bre seg utover i større og større områder i Niger, Burkina Faso og Mali. De er jo nå i åpen konflikt med Al-Qaidas representant i området, og det høres ut som Al-Qaida har overtaket. men også i Sinai-ørken, i Øst-Kongo og i Mosambik så har grupper lojale til IS vokset stadig sterkere. De har jo også en gjeng i Puntland i Somalia. De er enn så lenge ikke så veldig aktive etter det jeg har sett, men de legger ut en del treningsfilmer som jo er interessante nok å se på. Men det er jo sant, i Mosambik sitt tilfelle så er det jo et spørsmål da om hvor liksom viktig IS egentlig er i dette regnestykket. Det var et eksisterende opprør der fra før. De kaller seg selv Al-Shabaab, selv om det ikke er den Al-Shabaab. Men IS tar stadig ansvar for flere og flere angrep, noe som tyder på at koordineringen mellom IS sentralt og de lokale opprørene er stadig sterkere da. Så hvis vi skal se på hvor IS har sterkest innflytelse, mest territorium og mest effektive militærbevegelser, så er det Afrika som er stedet å se til. Vi kan jo nevne at det har vært en ganske innholdsrik uke i Sudan. Man har endelig fått på plass en fredsavtale mellom staten og mellom en rekke forskjellige opprørsgrupper i Darfur, der det har vært åpen konflikt egentlig siden 2003. På det verste da, i begynnelsen av 2000-årene, så ble jo opp til flere hundre tusen mennesker drept, og det har jo også vært diskutert hvorvidt det som skjedde i Darfur kanskje var et rent folkemord. Nå har man fått til en fredsavtale med de fleste av opprørerne, som har samlet seg i en koalisjon kalt Sudan Revolutionary Front, og man har da fått på plass forskjellige avtaler om hvordan denne freden skal se ut fremover. Man skal blant annet innlemme mange av opprørerne i den nasjonale hæren, for eksempel, og man skal også jobbe for å prøve å minimere det som har blitt oppfattet som ganske kraftig politisk og økonomisk marginalisering. Det har vært en del spørsmål om tilgang til land og så videre. Og egentlig så hadde man kommet mer eller mindre til enighet i september i fjor, men det har altså gått et helt år før man endelig fikk på plass en avtale. Så er det altså som sagt et par grupper som ikke har stilt seg inn under det enda, uten at de vel er spesielt aktive eller innflytelsesrike per dags dato. For øvrig så er det jo også i gang en rettssak mot den tidligere presidenten Omar al-Bashir, som mistet makten i et kupp i fjor. Og denne rettssaken, det er flere egentlig saker som går mot han, og han er jo også ønsket av den internasjonale straffedomstolen. Men den saken som foregår nå, den handler om kuppet i 1989, da Bashir kom til makten og startet sin 30-årige periode som sjef i Sudan. Han så forholdsvis frisk ut, som jo kan antyde at han blir behandlet forholdsvis godt da i fengselet, og måtte da liksom i denne første sessionen fortelle om sitt navn, sin alder, sin tro og sin arbeidstittel, da han da sa at han var former president of the Republic of Sudan. I tillegg til dette så har det vært enda en utvikling der man har blitt enige om å skille stat og religion. Det var jo ikke tilfelle under Bashir. Han snakket jo om at Sudan skulle bli liksom the vanguard of Islam, og han samarbeider jo da også med flere ytterliggående bevegelser i en periode. Men nå ønsker man altså å skille dette, og man har jo også prøvd å slå ned på forskjellige religiøse praksiser som kvinnelig omskjæring og lignende under dette nye styret som har tatt over. Så det skjer spennende ting og lovende ting for så vidt i Sudan, og så får vi se også om det blir en sånn ny avtale med Israel som det har vært snakk om. Veldig kjapt bare Sør-Sudan, så er det stadig voksende konflikt både i sør og i øst av landet. Man har jo endelig fått til en samarbeidsregjering mellom de to rivalene Salva Kiir og Riek Machar, som ble satt sammen da i februar i år. Men til tross for denne fredsavtalen og til tross for en ny regjering mellom to gamle rivaler, så er det fortsatt konflikt i landet. Og spesielt i sør er det en gruppe som heter National Salvation Army, leder av tidligere nestlederen holdt på å si for hæren, så vidt jeg har skjønt, som er veldig aktive. De har stått bak flere angrep mot humanitære arbeidere, de har drept sivile, og senest også nå så angrep de en konvoi da med livvakter til vicepresidenten, hvor flere av de skal ha blitt drept. Så nå gikk FN nettopp ut og sa at deres fredsbevarende styrke, UNMISS, nå skal flytte seg server i landet og sette opp en ny base der for å beskytte sivile. Dette er jo et oppdrag som har et mye romsligere mandat enn man har hatt tidligere. Før så skulle man liksom kunne stå imellom forskjellige aktører, mens nå har UNMISS et mandat som tillater de også å bruke offensiv vold, om du vil. I tillegg så kom det akkurat noen rapporter også om at volden øst i landet begynner å tilta. Så selv om man endelig har fått på plass en regjering, så er det mange problemer i Sør-Sudan, dessverre. Eller så har vi jo nyheter fra Kina. Nick, hva er det som skjer på den fronten for tida?
Ja, altså det er jo det er gode gamle, det er forholdet til USA, og det er Hongkong. Mm. For å ta det siste først, så har det jo protestene fortsatt. Unntakslovene har blitt brukt til å arrestere alle som protesterer. Og Kina har også eskalert journalistkrigen med USA ved å begynne å fryse tilgangen for journalister, altså journalister som har fått visum for å dekke Kina, har nå fått visumet trekt tilbake igjen, og der står i fare for å bli kastet ut.
Ja,
så, men der er det jo en slags sånn gjengjeldelse for at USA har gjort det samme med kinesiske journalister, som de da hevda egentlig driver med etterretningsarbeid.
Ja, nettopp.
Og i tillegg til dette så har jo USA avdekket at Kina driver nok så intensiv industrispionasje for å få tak i amerikansk vaksineteknologi.
Ja, nettopp.
Og de har jo da særlig rettet seg mot det de mener er den svakeste leddet her, nemlig amerikanske universitet og forskere som jobber der. Vi er jo litt skuffet, så det er åpenbart gode toppforskere at de ikke har prøvd seg på oss, men det får noe være i denne gangen.
Vi får ta det neste runde.
Men litt mer skummelt er jo at Kina virker som om de eskalerer kjernevåpenpotensialet sitt. En rapport fra Pentagon som kom ut nå sier at de antar at Kina har tenkt å doble og kanskje også tredoble fra 200 til 300 til 600 kjernevåpen. Dette er fortsatt ganske lite globalt, altså USA og Russland har betydelig mer, men du kan si at å sitte, det er strengt tatt begrenset hvor mange kjernevåpen du trenger i en krig. Når du først har begynt å bruke dette her, så er ikke det så mange du trenger, så dette her er nok en sånn muskelflexing mer enn noe annet.
Og så skal det jo sies også i bakgrunnen av dette her, så er jo det problemet som USA er veldig fed up med, at Russland og USA, i hvert fall inntil nylig, har vært bundet av flere forskjellige internasjonale avtaler som skal regulere hvor mange og hvilke typer kjernevåpen du kan produsere. De er ikke Kina begrenset i samme måte. Så USA, litt av grunnen til at de truer med å trekke seg ut, og at de faktisk har trukket seg ut av avtalen, handler jo om at man ikke har fått Kina inn. Og så lenge Kina ikke må forholde seg til de, så har ikke USA og for så vidt Russland lyst til å forholde seg til de samme begrensningene. Men enn så lenge så har jo både USA og Russland flere tusen stridshoder hver, så det er jo en lett match sånn sett, men det er klart, hvis du først begynner å lobbe sånne type missiler, så har det ikke så veldig mye å si hvor mange du lobber når alt kommer til alt.
Nei, og vi skal også ta høgde for at dette kan være viktigere innenrikspolitisk enn utenrikspolitisk.
Ja.
Altså, kinesisk identitet som supermakt er veldig knyttet opp, og har vært veldig knyttet opp mot at de er en atomvåpenmakt. Mm. Jeg vil anbefale alle å gå inn på YouTube og finne propagandavideoene fra sprengingen av den første kinesiske atombomba på 60-tallet. Mm. Dette er fantastisk vakkert, rett og slett. Ja.
I tillegg så er det jo litt nyheter igjen fra Himalaya nå. Nå har det jo ikke liksom vært så mye snakk om India-Kina-disputten der siden det virkelig smalt i juni, hvor flere titall soldater mistet livet. Etter det så har det jo vært flere runder med samtaler visst mellom ledere i de respektive hærene om å prøve å liksom roe ned situasjonen. Men nå over helga så kom det ut av nye rapporter om trefninger. Det spekuleres i at en indisk spesialsoldat med tibetansk opprinnelse skal ha blitt drept. Det hevder i hvert fall folk tett opp til denne soldaten, men hverken India eller Kina har bekreftet noe på den fronten, selv om de vel har anerkjent at det har vært nok så tilspisset på deler av denne her grensen, denne line of actual control oppe i Himalaya. Og det er anklager på begge sider da om at motparten skal ha drevet og provosert provosert den andre, spesielt da så hevder India at kineserne prøvde å karre til seg noen områder rundt en innsjø på 4200 meters høyde. Og det skal visst ha vært flyttet mange, mange soldater da opp på hver side her, og vi har jo snakket om før også hvordan det ser ut at kineserne prøver å liksom konsolidere kontroll over de områdene der de har liksom prøvd å snike til seg litt og litt.
Det som har potensial her til å være skummelt er at dette er to veldig nasjonalistiske ledere som har innenrikspolitiske problem. Altså, altså dette var økonomier som vokste veldig raskt, og som var avhengig av å vokse veldig raskt for å kunne gi ut gode til tilhengere og stagge intern opposisjon. Etter pandemien så har de krasjet begge to. De, i stedet for å vokse, så har de krympa. Og det er da veldig fristende å bruke utenrikspolitikk for å løse innenrikspolitiske problem. Hvis begge disse to superstormaktene i regionen, begge med atomvåpen, eskalerer dette oppover, så kan det smelle stygt.
Det er akkurat det det kan. Og i tillegg da, så har det kommet noen rapporter også, da Al-Jazeera som meldte om dette, at man også har sett indiske troppeforflytninger opp til den østlige grensen mot Kina, det som Kina kaller Sør-Tibet, som ligger da i den lille ekstra klumpen av India som på en måte ligger øst for Bangladesh igjen. Det er jo, hvis du ser på det indiske kartet, så går det jo liksom en tarm på en måte rundt Bangladesh, og så ligger det en liten bit igjen helt opp i nordøst der med Assam og så videre. Det sies da at man har flyttet mange indiske tropper også dit opp mot grenser til Kina. Folk i det indiske forsvaret har sagt at dette er bare helt vanlig rotasjon, det er ikke noe drama i det hele tatt, så ikke liksom... Det trenger ikke å tenke at dette her er noe dramatisk i det hele tatt, men så kom det jo også noen rapporter som vi snakket om for noen uker siden, om at indisk etterretning anklager Kina for å støtte indiske separatister i Assam, i akkurat dette samme området, da, at de prøver å hjelpe en opprørsgruppe der å løsrive seg fra India, og potensielt da kunne forhandle med disse her nye løsrevne områdene om å karre til seg det Kina mener er deres i Sør-Tibet. Så veldig uklart foreløpig, og det virker så mye av det i øst der er ganske sånn spekulasjonsbasert foreløpig, men Himalaya må vi i hvert fall holde øye med.
Ja, det kom jo også rapporter denne uka om at India sin, altså det Kashmir har utviklet seg nå til en ren okkupasjon, der absolutt alt av muslimer, praktisk talt, altså det er bare én muslim som sitter igjen i den lokale ledelsen der oppe, og alle de moderate som har vært pro-indiske, men dog muslimer, har blitt kastet i fengsel eller blitt utestengt fra den regionale ledelsen.
Og det er jo fascinerende og sørgelig mest av alt da, hvordan det ser som begge stater på en måte tester ut sine mest autoritære programmer på nettopp minoritetsbefolkningene av muslimer i Kashmir da, i Indias tilfelle, der man har stått voldsomt autoritært, det har gått veldig autoritært tilverks, og der det virker som det er masse checkpoints og overvåkning og så videre, og desto mer så ser man jo det i Xinjiang i Kina, hvor Kina basically tester mye av denne her artificial intelligence-baserte overvåkningen si på muslimene der. For de som ønsker å få fremtidshåpet sitt sånn delvis knust, så kan dere lese en veldig interessant artikkel fra The Atlantic, som vel heter Panopticon is already here, tror jeg, men som går på nettopp dette med AI-teknologien som Kina er i ferd med å utvikle, og hvor vanvittig detaljert innsyn de kan få i da uigurene sine privatliv i Xinjiang i første omgang her.
Men når vi er inne på reprise av gamle favoritter, så har det jo kommet litt Libya-nyheter her også. En var jo at USA har blitt oppfordret om å starte etterforskning mot Haftar, siden han faktisk er amerikansk statsborger.
Ja, det stemmer. Han har, er det Virginia han har bodd, tror? Han har i hvert fall bodd mange år i USA. Det er jo mye interessant som skjer i Libya nå, for så vidt, for det ser jo ut som at man i vest, liksom blant myndighetene i Tripoli og så videre, ser at Haftar er mer eller mindre liksom ferdig. Det er jo takket være internasjonal støtte at han fortsatt for å holde på. Og så det kommer ut flere og flere rapporter nå om hvordan grupperinger som tidligere har samarbeid mot Haftar nå begynner å gå i tottene på hverandre. Det er jo masse forskjellige militser og klaner og liksom deler av det muslimske brorskap og myndighetenes mer eller mindre offisielle her som sammen har gått imot Haftar. Og nå som du ikke har den der store forenende trusselen lenger, så ser det ut som man får nye splittelser blant tidligere allierte. Men det som har kommet ut denne uka, som vi kan jo snakke litt om, det er at Reuters har fått tilgang til en rapport fra FN, som ikke enda er offentlig tilgjengelig, som vel da kommer fra sanksjonskomiteen i FN, som da skal overvåke disse forskjellige embargoene man har rundt omkring. Og det har jo vært en våpenembargo for å hindre at våpen skal kunne komme inn til Libya en stund nå. Og denne embargoen har man da på en måte gått etter i sømmene og prøvd å se hvorvidt den har funket. Og sjokk og vantro, Nick, den har jo ikke fungert i det hele tatt. Hvem kunne se det komme? Og det har vist gått særdeles dårlig etter Tyrkia ble liksom tungt involvert på myndighetene i Tripolis side i desember 2019, og etter Emiratene gikk inn på Haftar side i januar 2020. Og basically så skal både Tyrkia og Jordan og Emiratene og Qatar og Russland ha blitt anklaget for å ha brutt denne embargoen, og i en lengre liste som også inkludert Egypt, så skal de også ha blitt anklaget for ikke liksom ha gått gjennom cargo som har kommet inn gjennom deres kanaler, som også egentlig er et brudd på denne embargoen. Russland alene skal ha stått for 338 mistenkelige cargoflyvninger mellom november og juli, og det sies også da at de skal ha økt sin logistiske støtte av denne Wagner-gruppa ganske dramatisk. No shit, det kunne vi aldri sett for oss, Nick. Så rett og slett så fungerer det heller dårlig, det systemet der. Men akkurat sånn som det er nå, så står jo konflikten nok så stille. Man venter jo på en måte på at det skal komme et slags endelig avgjørende slag om denne veldig viktige byen Sirte, som sikrer tilgang til mye av kystområdene og mest av alt til disse olje- og gassrike områdene. Men enn så lenge så ser det ut som det er nok så stille før stormen der.
Vi har jo sett utvikling i Etiopia, og vi har rent tilfellighet så skjer det samtidig som vår egen versjon av onkel Reisende Mac fra Fraglene, Kjetil Tromvold, har reist ned dit.
Ja, det stemmer. Vi har faktisk en mann på bakken, og vi må jo få tak i han når han er tilbake. Men det skjer et og annet i Etiopia, det er helt riktig. Grunnen til at han er der, det er at denne provinsen Tigray, helt oppe i nord i Etiopia, nå avholder valg om å sette sammen et regionalt parlament. Det gjør de stikk i strid med retningslinjer, eller egentlig bestemmelser fra føderalt hold. Statsminister Abiy Ahmed kunngjorde nok så tidlig under koronapandemien at høstens valg, eller skulle egentlig vært valg i august, at alt ble utsatt inntil denne pandemien var under kontroll. Det skulle gjelde alle valg, både det som går på føderalt nivå og også regionalvalg. Tigray-provinsen har valgt å overse det og har sagt at de vil kjøre på med sine egne valg, uansett hva sentralmakten måtte si for noe, og det har jo skapt litt av en krise. Det har vært frykt for at de føderale myndighetene kunne intervenere militært for å slå ned på det, at man rett og slett kunne fått en åpen væpnet konflikt mellom denne provinsen i nord og mellom sentralmakten. Abiy selv har sagt at det ikke er spesielt aktuelt, men vi vet om hardlinere rundt Abiy som har argumentert for en militær intervensjon for å få en stopp på dette her. For å ta en veldig kort backstory, så er jo Tigray da provinsen hvor Tigray People's Liberation Front, TPLF, stammer fra. Tigray-befolkningen er en liten minoritet i Etiopia, som nå har ca. 110 millioner innbyggere, men det var TPLF som stod i sentrum for offensiven som felte dette kommunistregimet på 90-tallet, og som i praksis styrte showet egentlig mer eller mindre frem til for noen få år siden, og så er det jo da spesielt etter Abiy Ahmed har tatt over at man har sett en ganske stor endring politisk, der denne koalisjonen som TPLF satte sammen for å styre landet har opprettet et nytt parti. I Etiopien er det Prosperity Party, tror jeg, uten TPLF, de vil ikke være med på det, og nå frykter man jo da at det man ser nå, med egne, mer eller mindre selvstendige valg, kanskje er det første steget på vei mot en faktisk løsrivelse, at Tigray vil gå sin egen vei. Det høres ut for meg, og jeg er ingen Etiopia-ekspert, men det høres ut som dette er mer noe sånn eliten der flørter med, og rett og slett bare dropper hele Etiopia-prosjektet, mens mange på bakken, hold på å si, gjerne kan forholde seg til den føderale staten, men man frykter da altså det at man liksom har holdt et valg uavhengig av staten og hva de synes kanskje kan være liksom første tegn på at man vil prøve å bare starte sin helt egne politiske ordning og bare løsrive seg av fra Etiopia fullstendig. Både Abiy og også presidenten i Eritrea har historiske grunner til å ønske å slå hardt ned på dette her og bli kvitt TPLF som sådan, så det er en veldig anspent situasjon, og Kjetil er der og følger med akkurat nå, så vi må få til en episode med han når han kommer hjem for å høre hva som faktisk skjer for noe. I tillegg så skal jo USA så klart prøve å skape fred og forsoning ute i verden, noe de sjelden lykkes med, og de skulle jo da også prøve å få til noen avtaler mellom Egypt, Sudan og Etiopia om byggingen av denne renessansedammen nord i Etiopia, eller om fyllingen av den, rettere sagt. De gikk inn og skulle prøve å få til en avtale, men det ble jo ganske fort tydelig at de egentlig gikk Egypts æren. Den avtalen ble det ikke noe veldig av, og Etiopia begynte rett og slett da bare å fylle denne dammen nå i sommer, og jeg kom et stykke på vei med det. USA har nå liksom ikke, de prøver ikke lenger egentlig å skjule hvor de står, og har nå kuttet det som kan bli opp til 130 millioner dollar i bistand til Etiopia, som en slags sånn straff da nærmest, for at man fyller denne dammen før man har blitt enige om hvor lang tid man skal bruke på dette sammen med Sudan og Egypt. Det er vel ikke noen grunn til å tro at dette vil avskrekke Etiopia, tvert imot så har det jo blitt mer en sånn forenende greie, og nå skal de liksom virkelig vise verden hva de er gode for. Men det kan gjøre er jo at det kan dytte landet mer i retning av Kina potensielt, men kanskje også Tyrkia, som vi ser begynner å posisjonere seg mer og mer i Øst-Afrika som en motvekt delvis til Egypt. Så det er jo bare å gratulere alle involverte med det, og så høres det ut som det er en litt sånn temporary pause da, så det trenger ikke være noen sånn endelig beslutning dette med å kutte eller fryse bistanden, men enn så lenge så er det det man har gått for. Så vi får rett og slett bare ringe opp Kjetil så fort han er tilbake, Nick, og så får noen som faktisk kan noe om dette til å forklare oss hva situasjonen faktisk er for noe. Hvis vi beveger oss til vår egen verdensdel, Nick, så har det jo skjedd noen viktige ting denne uka som kan skape ganske store endringer potensielt i Europa for forskjellige, spesielt kanskje tysk-russiske prosjekter. For nå har jo tyske myndigheter gått ut med resultatene fra labtester som antyder at Navalny, denne opposisjonsfiguren og journalisten i Russland, ble forgiftet, og at han ble forgiftet med Novichok, denne nervegiften fra Sovjet-æraen. Og dette er jo en gift som vi har sett blitt brukt før, blant annet på denne spionen Skripal som ble angrepet i Storbritannia. Og etter det jeg skjønte, Nick, så er det jo egentlig bare den russiske staten som har tilgang til dette. Ergo så er det jo nærliggende å tenke at det er Putin som har sanksjonert dette attentatforsøket mer eller mindre på Navalny. Hva er det vi vet om situasjonen, og hva er det vi tror dette kan ha påvirkning for, kanskje spesielt det tysk-russiske forholdet, sånn som det ser ut nå?
Ja, altså, for å begynne med Novichok, så som du sier, så er jo det en nervegift, og den har vært en favoritt fra helt tilbake til Sovjet-tida, fordi den er veldig fleksibel, den kan bli, den kan ha flytende form, den kan komme i form av pulver eller sånn dråpe eller luft da, kan du si. Så den er veldig fleksibel i måten du kan bruke den på. Og den er veldig godt egnet også til å skape frykt selv om offeret skulle overleve. Fordi du får en opplevelse av at du nærmest sånn drukner, altså hjertestopp, at du får vatten i lungene, altså Altså, det er en helt forferdelig opplevelse, sier de som har overlevd dette.
Fysj.
Og ikke minst så, fordi så er det en, det er veldig lett å oppnå det som en på engelsk kaller plausible deniability.
Ja, det er
så. Og Russland har jo allerede vært ute med tre forklaringer på hva det er som har skjedd.
Riktig.
De fikk faktisk en av forskerne som utviklet denne nervegassen, Leonid Rink, til å gå på russisk TV og komme med alle tre forklaringene. Den første er jo selvfølgelig at det, han ble jo undersøkt i Russland, og de fant jo ingenting, så det må jo åpenbart ha vært tyskerne som har gitt han giften, hvis de fant.
Ja, det er klart.
Alternativt så er det jo han selv som har forgiftet seg selv for å få oppmerksomhet og forsøk på å diskreditere Kreml. Eller, det er jo bare tøys og tull, han er jo ikke forgiftet i det hele tatt.
Nei, nettopp.
Så hvis du har lyst til å støtte Putin, så har du her tre forklaringer å velge mellom som får dette til å framstå i et mye bedre lys.
Ja, og et fjerde poeng som jeg har sett folk si før det kom frem det her, det var jo det at hvordan kan Kreml være så dum at de prøver å drepe han, for han vil jo bare bli en martyr for opposisjonen, men ingenting har hindret Putin fra å være nok så dumdristig før, og han kan jo fint ha vært det også denne gangen.
Ja, altså dette er jo nok et signal til indre opposisjon, ligger lavt. Og i utenrikspolitikken så sjanser han vel på at det blir ikke så mange flere sanksjoner enn det som allerede er på plass.
Nei.
Og dessuten, sanksjonene som blir brukt, kan Putin bruke til å forklare hvorfor det går så dårlig med den russiske økonomien. Se, det er utlandet sin feil, det er ikke på grunn av mitt vannstyre.
Ikke sant, nettopp.
Så det russiske opposisjonspolitikere har tatt til ordet for, er jo at vi må få en sånn global Magnitsky Act. Altså dette er jo oppkalt etter en russisk opposisjonspolitiker som ble drept langt for noen ti år siden. Mm. Det er amerikansk lov som gir det mulig for amerikanske myndigheter å gå etter enkeltpersoner og fryse alle verdiene de har i USA og nekter innreist i USA. Mm. Og det russiske opposisjonelle sier, det er jo at dette trenger vi også i EU. Fordi russiske oligarker, hvis de ikke får tilgang til Nord-Amerika eller til EU, vel, da er ikke det så veldig morsomt å være oligark.
Nei, ikke sant.
Det er jo selvfølgelig dårlig nyhet for en del Premier League-klubber hvis dette skulle skje, men det får noe heller være.
Og dette med sanksjoner, altså jeg har jo sett flere kommenterer dette med Tyskland, at de gjerne har prøvd å kjøre en også sånn forsiktig linje vis-a-vis Russland, men nå når de faktisk går ut og liksom sier at det er en utvetydig konklusjon at Novichok er blitt brukt, og implicit så er det sannsynlig at den russiske stat står bak, liksom. Det virker jo som det tvinger hånda av disse litt, at de blir nødt til å liksom gå litt hardere til verks da. Hva ser vi noen tegn på at det kan skje sånn som det er nå?
Dette kom på et veldig opportunt tidspunkt for den tyske regjeringen. De har nemlig malt seg inn i et hjørne med den såkalte Nord Stream 2-rørledningen, som skulle ta russisk gass. Det er 150 kilometer lang gassledning fra Bornholm til Sassnitz på Rügen i Nord-Tyskland. Og planen her er jo at da russisk gass skulle erstatte atomkraft som Tyskland da har begynt å legge ned. Dette var ikke amerikanerne så veldig glad for, dels fordi de ikke vil styrke Putin økonomisk, men ikke minst fordi de hadde egentlig ganske store planer om å eksportere gass selv til Europa via tankskip, og dette ble jo en ganske hard konkurrent som dessuten leverte ganske mye billigere. Ukrainere og polakker var også ganske fortørnet på dette her, fordi de nåværende gasslinjene går jo over deres territorium. De har inntekter fra dem, og i det ukrainske tilfellet så har de tappet dem og brukt dem til sitt eget energibehov, uten å alltid betale like mye for det, for å si det mildt. Så det som da skjedde nå, det var jo da at USA har vedtatt sanksjoner mot denne gassledningen. I starten så var det jo mot alle som deltok i bygninger, som førte til at de sveitsiske eierne av et av spesialskipene som ble brukt til å legge denne gasslinja, plutselig forsvann og trakk seg ut. Jeg forstår at du har hatt nær kontakt med dette også, Bjørnar.
Det er helt korrekt. Det er et sveitsisk-nederlandsk selskap som heter All Sea, som da har stilt med noen av disse kabelskipene, blant annet da dette Beiste Pioneering Spirit, som vel er godt over 200 meter langt, og kan bli desto lengre når du har på hele den fulle riggen. Da tror jeg det kan gå opp i nesten 400 meter. Det er verdens største skip etter bruttotonnasje, og i og med at man tror eller at de som deltok i prosjektet kunne få sanksjoner mot seg, så valgte jo de å trekke ut sine skip, sånn at russerne måtte stille med egne. Og disse skipene har jo da blitt liggende i verdens navle, Costa del Sol i Norge, i Kristiansand faktisk like ute for brygga mi, og sperret utsikten til sjøen faktisk i store deler av sommeren, men også egentlig helt siden jul, jeg har ligget der flere måneder av gangen. Så det har jo vært kjempebusiness for Kristiansand, og det er vi veldig takknemlige for. Vi kan jo se lyst på ting også i denne podcasten. Men det er rett og slett grunnen til at noen av disse skipene har ligget i brakk mer eller mindre i Kristiansand den siste tiden.
Men det som skjedde nå i sommer, det var jo at denne konflikten med amerikanerne eskalerte. Da kom det nemlig et brev fra Washington til eierne av dette anlegget i Sassnitz som skulle ta imot denne gassen, med beskjed om at de ville sette inn sanksjoner mot alle personer og alle som deltok her. Problemet med dette er jo at eierne av dette anlegget, det er den lokale kommunen, 10%, og delstaten Mecklenburg-Vorpommern, altså det offisielle Tyskland, med 90%. Dette er altså en språkbruk mellom Tyskland og USA som vi egentlig må ganske bort mot 80 år tilbake i tid for å finne noe til for det. Og samtidig så skjer jo dette at USA har trukket ut 12 000 soldater fra Tyskland, som også var et ganske tydelig signal. Så du kan si at den tyske regjeringen har et problem, og løsningen kom jo nå med denne saken her, ved å kjøre høyt på bana, være høye og mørke, så kan de trekke seg ut av dette samarbeidet med Gazprom, altså, og dermed løse problemet de har med amerikanerne.
Yes. Så er det rett og slett sannsynlig da, eller i hvert fall mulig, at man rett og slett skroter hele Nord Stream-prosjektet der, trekker seg ut før? For det er jo ikke helt ferdig enda, etter det jeg har skjønt. Gassrørene er ikke helt fullført, så man trekker seg ut nå. Så hvis du skal trekke deg ut på et tidspunkt, så er det noe som gjelder da.
Ja, altså, Bildzeitung kom på bana, og dette er jo den største tyske tabloiden, som har veldig mye makt, og sa at Nord Stream 2 var en dårlig idé fra første stund, og nå må det stoppes. Vi har også hørt stadig flere medlemmer av den tyske forbundsdagen, som plutselig er veldig klare til å straffe Putin ved å legge hele prosjektet på is. Så det kan fort verte konsekvensen.
Yes.
Og det er klart at ingenting er bedre enn å komme ut av en politisk knipe og stadig framstå som prektige og rettlinja humanister.
Nei, det er en av historiens store ironier at det liksom er Tysklands rolle den dag i dag. Men hvis du kan ta to fluer i en smekk, så gjør du jo det. Veldig interessant. Vi har jo rukket over veldig masse greier, så vi bør egentlig gå mot en liten slutt, tenker jeg, Nick. Men jeg kan annonsere at vi de neste ukene kommer til å slippe en miniserie med vår førsteamanuensis Hilde Restad, som skal handle om amerikansk politikk, det vil si vi skal prøve å forstå det USA som ligger bak overskriftene ved å bli kjent med det Hilde har kalt det amerikanske paradokset. Vi skal prøve å forstå denne litt underlige staten som hviler på en nærmest radikalt liberal grunnlov for sin tid, men samtidig er bygd på illiberal praksis. Vi skal prøve å forstå forholdet mellom rase og fremveksten av de forskjellige politiske partiene, og vi skal spørre oss hvor polarisert og hvor splittet USA egentlig er. Dette blir veldig spennende. Hilde skriver en bok om dette som kommer ut i høst, og vi får lov til å bruke noen av de tingene hun har funnet ut av der. Så allerede førstkommende onsdag så vil vi slippe første episode av denne lille miniserien, så følg med da hvis du er interessert i å forstå litt mer av dette landet bak alle overskriftene.
Vi har jo delt ut en kaktus, og helt avslutningsvis så tenkte jeg vi skulle ta en liten svifttur tilbake til Tyskland og kåre det som antageligvis er årets nyord. Vi var jo innom, protestene i Berlin mot pandemitiltakene i forrige episode, og en av de som reagerte på dette var den sosialdemokratiske politikeren Saskia Esken, som skrev på Twitter at demonstrantene var covidioter.
Covidioter.
Dette førte til at hun ble politianmeldt av en av demonstrantene som syntes dette her var helt forferdelig. Men statsadvokaten i Berlin har besluttet å legge den vekk og mener at dette er da en helt grei språkbruk. Så nå er det ikke bare et nytt ord, det er også lov å si det.
Fantastisk. Og med det så sier vi tusen takk for følge nok en gang. Abonner på oss der du laster ned podcaster. Følg med på vår YouTube-kanal Internasjonal. Der har det vært nok så dødt under koronaen, men det kommer et aldri så lite comeback der også de neste ukene. Så følg med også der hvis du ønsker å lære litt mer om hva som rører på seg innen internasjonal politikk, krig og fred og alt rotet midt imellom. Vi er tilbake allerede onsdag med Hilde, og så kan du høre vår vanlige mandagsepisode neste uke nok en gang. Tusen takk for i dag, Nick.
Selv takk, Bjørnar.
Vi snakkes.